7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale, punct și de la capăt. Chiar dacă mai e ceva timp până la expirarea celor 100 de zile de intangibilitate, de care profită în mod normal orice guvernare nou-nouță, realitatea ne obligă să facem bilanțuri intermediare, întru binele guvernanților, dar și a celor guvernați. Astăzi vom încerca să ne dumerim cum a demarat noua administrație, având în câmpul de vedere cele două crize regionale, una la răsărit și alta la asfințit. Cu cine discutăm acest subiect, vă spun imediat după știrile prezentate de Ileana Giurchescu. Așadar, oaspeții de astăzi ai Europei Libere sunt experta de la Berlin Anneli Ute-Gabany și analistul de la Chișinău Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Sociale Viitorul. Ne-am propus să discutăm despre învățămintele pe care ar fi să le deducă noua administrație de la Chișinău din cele două crize regionale ce flanchează Republica Moldova la est și la vest.
Eu cred că aceste crize se aseamănă. Punctul cel mai important este lipsa de a urmări realmente un oarecare interes național. Nu vreau să folosesc vorbe mari, dar în ambele părți am impresia că interesele personale de câștig, de a sta cât mai mult la putere, este evident. Aceste exemple arată că, de fapt, politica, și acesta este și lucru pe care îl percepe omul de rând, politica este un lucru sordid, un lucru în care te bagi numai ca să câștigi și ca să-ți placezi eventual și familia în locuri importante. Iar acest lucru are un efect, se vede deja foarte clar în România după aproape 5 ani de președinție, nu vreau să numesc persoana respectivă, că așa zisul climat politic s-a deteriorat foarte mult. Iar în Ucraina, nici nu pot să spun, aici pericolul pentru, aș spune, stabilitatea statului, și tot este o lecție pentru Moldova, pentru poziția în exterior a Ucrainei, este foarte, foarte mare. Dacă forțele politice nu se unesc și urmăresc ceea ce, după cum spuneam, ar fi interesul național.
Domnul Munteanu, dumneavoastră ce credeți despre învățămintele acestor crize?
În primul rând aș dori să menționez o anumită sincronizare neașteptată a acestor cicluri politice electorale din Ucraina, România și Republica Moldova, pentru că vin alegerile prezidențiale în ianuarie în Ucraina, sunt alegerile prezidențiale în noiembrie în România și iată, trebuie să trecem și proba de foc a alegerilor președintelui Republicii Moldova în următoarele săptămâni de zile. Cred că această situație reprezintă un test de maturitate pentru noua guvernare de la Chișinău, pentru că trebuie să definească cum va scăpa de legalitatea toxică a regimului Voronin în relațiile cu vecinii și cum va trebui să construiască în următoarele luni de zile, pentru că lunile următoare sunt cele mai importante, probabil, odată cu mandatul guvernului Filat, cum va trebui să construiască relațiile cu Ucraina și România în condițiile unei incertitudini obiective și în condițiile unor schimbări de elite probabile, mai ales în Ucraina. Republica Moldova a ratat numeroase oportunități în perioada ultimei guvernări comuniste, pentru că la Chișinău s-a mers pe politizarea extremă a acestor relații și pe revenirea în practica relațiilor cu România și Ucraina unor stereotipuri din perioada regimului sovietic. Cum va putea guvernul Filat să gestioneze această criză din relații? Nu ține numai de guvernul de la Chișinău. Ține și de disponibilitatea actorilor de la Kiev sau de la București. Să exemplific faptul că la cârma Ministerului Afacerilor Externe a Ucrainei revine Petru Poroșenko, înseamnă pe de o parte o oportunitate, dar și un risc, pentru că domnul Poroșenko este cunoscut prin relațiile sale speciale cu administrația de la Tiraspol. Faptul că în următoarele luni am putea să vedem o schimbare de regim la București, ar putea de asemenea să schimbe datele în relațiile cu Republica Moldova. De exemplu, guvernul de la Chișinău a anunțat că este disponibil să discute acordul de frontieră regimul micului trafic, ar trebui să existe și reciprocitate din partea Ministerului Afacerilor Externe de la București, dar nu știu dacă în următoarele săptămâni situația de stabilitate internă din România va permite acest lucru.
Poate i-a deranjat pe cei de la București faptul că se insistă și pe tratatul de bază.
Chișinău nu insistă în mod direct asupra acestui tratat de bază. Ex-ministrul de externe Cristian Diaconescu menționa că noi am fi dispuși și deschiși inclusiv pe negocierea acestui document, dar urmează ca acest lucru să apară din normalizarea relațiilor și dintr-o multitudine de pași care trebuie să pregătească acest lucru.
Într-adevăr, problema nu este la Ministerul de Externe, indiferent cine era, mai ales domnul Diaconescu, un om foarte deschis și foarte competent în același timp, dar problema este să existe și în România o singură politică externă și mai ales o singură politică externă vis-a-vis de Republica Moldova. Dacă va exista bunăvoință din ambele părți, problemele sunt atât de mărunte. Vorbesc de tratatul de bază, tratatul de frontieră, după cum sper că a învățat și domnul Băsescu, este un tratat pur tehnic, încât tratatul de bază va putea fi negociat chiar și din voința ambelor părți de a produce un semn vizibil de înțelegere și de conlucrare viitoare.
Doamna Gabăne, ce vedeți dumneavoastră de la distanță? A fost Medvedev, s-a întâlnit cu candidatul la președinția moldovenească. E adevărat, nu s-a întâlnit și cu Vladimir Firat și cineva caută semnificații. Dumneavoastră, cum credeți? Se descurcă într-o primă fază guvernarea cu gestionarea relațiilor răsăritene și vestice? Își asigură spatele?
Eu cred că noul guvern și președintele interimar, domnul Ghimbo, au gestionat foarte bine acest eveniment, care, după cum s-a văzut chiar și din punct de vedere al organizării, avea anumite probleme și existau anumite, să spun așa, disonanțe. Problema este că acest CSI și acest lucru cred că l-a subliniat și partea moldovenească, dar și comentatorii, este o organizație care de fapt îi nemulțumește pe cei care mai mult nevrând sau cel puțin în cazul Republicii Moldova nevrând sau vrând au intrat în ea. CSI-ul nu a fost decât pentru foarte puțină vreme un fel de CAER, un fel de Comecon, adică Organizația Economică a Statelor fostului bloc sovietic, unde statele participante au fost subvenționate, mai ales din punct de vedere al energiei, din partea centrului moscovit. Acest lucru s-a arătat foarte clar și destul de devreme. Moscova nu este nici în stare, dar mai ales nu are intenția să subvenționeze aceste state, mai ales cu gaze ieftine. Și în acest moment și celelalte state au început să-și ridice vocea și să clameze anumite drepturi mai mari, respectiv niște avantaje pe care ei nu le văd. Pe de altă parte, cred că și cei care au cerut ca Republica Moldova să facă gesturi mărețe și eventual să iasă din CSI, aceste voci s-au auzit, mi se par destul de absurde, pentru că s-a văzut chiar în cazul Georgiei, care a făcut gestul măreț și s-a întors puțin umilită, pentru că fără anumite avantaje care totuși există, fie și numai circulația liberă a muncitorilor din țările respective în Rusia, este un lucru la care nu pot renunța. Noul guvern a gestionat bine aceste lucruri și mai ales a pus și anumite probleme care trebuiau puse și spuse. Ceea ce domnul președinte Ghimbo a făcut în mod foarte clar a fost să pună problema retragerii trupelor și armamentului din Tiraspol și să amintească de obligația care s-a luat la summitul de la Istanbul din 1999. Moldova trebuie neapărat să reamintească statelor semnatare, dar mai ales și statelor occidentale, să pună mai multă presiune pe Rusia să se retragă. În al doilea rând...
Pardon, chiar dacă obține un refuz delicat din partea ministrului Lavrov? Pentru că asta a provocat o reacție nu neapărat
bine,
pozitivă.
Dar este bine că Lavrov s-a pronunțat, pentru că prin aceasta Rusia, domnul Lavrov, arată că în ciuda imaginii pe care Rusia încearcă să-și o creeze, cel puțin în vorbe, nu este gata să respecte toate angajamente pe care și le-a luat în mod oficial. Deci Rusiei trebuie să-i se amintească și nu numai din partea micii Moldove. Partea cea mai interesantă mi s-a părut discuția despre memorandul COSAC. Am sesizat, poate greșit, o anumită marjă de discuție care s-a redeschis în momentul în care domnul Lazar a vorbit despre anumite piese, cel puțin așa am tradus, sau părți din memorandumul COSAC, care ar putea fi eventual considerate raționale și ar putea fi folosite, iar Lavrov într-un interviu a vorbit despre principii. Deci, dacă este vorba de anumite principii, atunci hai să vedem care sunt. Deci ar trebui discutate, dar partea moldovenească trebuie să facă foarte clar lucrul că, în primul rând, nu se va discuta în afara formatului 5+2 și, în al doilea rând, nu se discută rămânerea trupelor. Dacă este vorba de o manevră de salvare a feței, de face saving a Rusiei pentru a se ajunge totuși la un acord, atunci ei trebuie să pună piesele pe masă.
Vreau să-l întreb pe domnul Munteanu, revenind la silogismul politologic care se discută. Chișinăul a căutat, de fapt, să se legitimeze și în fața CSI-ului, indiferent de calitatea acestei organizații, și a obținut sau nu, pentru că Medvedev a acceptat să vină, exista totuși și riscul boicotului summitului de la Chișinău, în lipsa unei administrații plenipotențiale, unor gazde plenipotențiale, totuși a venit, s-a întâlnit cu cine s-a întâlnit. Contează mult această legitimare în fața CSI-ului și a Moscovii și ordinea în care s-a făcut, întâi Bruxelles, după care Moscova. Domnul Munteanu.
Să ne punem întrebarea de ce totuși a venit Medvedev la Chișinău. Deși este principalul avantaj al existenței acestei asociații de state, CSI, Rusia este în același timp și ostaticul acestei forme de cooperare post-sovietică și, respectiv, dacă gestul demonstrativ de a nu veni la un summit la care și-au anunțat neprezența mai mulți președinți ar fi însemnat poate o salvare a imaginii, în același timp, pe termen mediu, Federația Rusă ar fi pierdut neprezentându-se la acest summit. Ce a fost important pentru Federația Rusă a fost să tatoneze din apropiere, din prima sursă, calitățile noi conduceri de la Chișinău, să perceapă gradul de risc care îl comportă schimbarea radicală a elitelor de la Chișinău, pentru ca să înțeleagă în ce măsură va putea gestiona în continuare relația cu Republica Moldova. Moscova întotdeauna super personalizează relațiile cu liderii republicilor ex-sovietice și în același timp acordă mult mai multă atenție acestor relații decât instituțiilor structurale. Ce a reușit Chișinău? Chișinău a reușit să transmită un mesaj clar asupra faptului că este pregătită să revină la principii, deși ministrul Lazar a operat oarecum cu anumite argumente circumstanțiale. Trebuie de menționat că exact acest lucru a lipsit în deceniile anterioare în politica Chișinău în raport cu Federația Rusă. Principiile și referința clară la interesul național și principiile pe care le apără și diplomația și conducerea. Important în acest moment este că Federația Rusă continuă să convertească erorile vechilor guverne ale Republicii Moldova în avantaje strategice. Și la acest lucru cred că s-a făcut referință în discursul ministrului Lavrov atunci când se spune că Federația Rusă este pregătită și este potrivit momentul să revenim la planul COSAC, ofertă declinată și de ministru Iurileancă și de ceilalți vorbitori din partea Republicii Moldova. Totuși nu cred că Federația Rusă îi va conveni și va uita cu desăvârșire de elementele constitutive a acestui plan, încercând să găsească breșele actuale din conducerea guvernului Filat, încercând probabil inclusiv să exploateze diferențele optica diferite a candidatului la funcția de șef al statului și premierul Vlad Filat între stilul oarecum mai pasional al președintelui în exercițiu Ghimpu și restul echipei. Nimic nou veți spune, dar evident că acest gen de utilizare flexibilă a instrumentelor sale de presiune au ajutat-o pe Federația Rusă să folosească și să amplifice crizele din vecinătatea apropiată Republicii Moldova. Mă refer evident la cazul Ucrainei. Ce se întâmplă cu Ucraina? Ucraina este în acest moment în căutarea unui model de optimizare a relației sale cu Uniunea Europeană, încercând să se autoconvingă că are suficientă capacitate pentru a identifica și promova propriul său model de integrare cu Uniunea Europeană. La Kiev se spune că ar trebui să evite modelul turco-balcanic de negocieri infinite asupra unui acord de aderare la Uniunea Europeană și să se meargă pe un alt model mai apropiat, cum ar fi modelul asocierii multilaterale de genul Elveției la Uniunea Europeană, pentru că acest lucru ar favoriza relevanța strategică a acestei țări. În aceste condiții, evident că între Republica Moldova și Ucraina ar trebui să existe anumite conexiuni și disponibilități pentru articularea unor poziții comune pe anumite probleme legate de vize, pe anumite probleme legate de acordul de liber schimb, de extinderea formelor de dialog politic. Pentru că acest lucru este extrem de important pentru stabilitatea de mai departe a Republicii Moldova și Ucrainei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Exemplul românesc ne arată că aderarea la Uniunea Europeană și integrarea plenară sau organizatorică nu garantează stabilitate politică și economică și un factor extern, cum ar fi criza financiară, poate zdruncina până la temelie o țară. Iarăși ce învățăm din asta noi aici în Republica Moldova? Doamna Gabai.
În primul rând, nu putem ști în ce măsură ar fi suferit România dacă ar fi fost lipsită de orice cadru organizatoric și de altfel și de orice posibilitate de ajutor din partea Uniunii Europene. Acest lucru se vede, de exemplu, și în măsura în care criza a lovit diferit țările care deja introduseseră moneda euro și cele, ca și în cazul României, care încă nu au introdus această monedă. Criza și felul în care a fost lovită fiecare țară, nu numai România, este o temă foarte largă. Dar aș spune următorul lucru. Într-o lume cum este lumea actuală, lumea deja globalizată, în care nici măcar Uniunea Europeană nu este total ferită de șocuri, cum s-a văzut, o țară și încă o țară mică, cum este Republica Moldova, și aș spune în paranteză, Republica Moldova nu este chiar Elveția, nu poate exista fără o structurare care să o apropie, să o aducă în concordanță cu structura cea mai mare economică și juridică de altfel din Europa, și aceasta este Uniunea Europeană. Modelul ucrainean mi se pare unul inteligent și de altfel parcă am auzit și din partea Moldovei voci care spuneau că trebuie să ne coordonăm cu Ucraina în demersurile noastre de apropiere față de Uniunea Europeană. Acest model mi se pare inteligent pentru că și din partea Uniunii Europene vocile care spun că șansa unei integrări a altor țări care în momentul de față sunt candidate chiar și a Turciei, lumea se pare că este la unison numai în ceea ce privește primirea cât mai rapidă a Croației, mi se pare un lucru foarte deștept și poate fi urmărit, mai ales că și oferta Uniunii Europene este exact aceasta, adică anumite facilități de viză, de acordarea vizei, piață într-un fel comună, liber schimb și așa mai departe. Deci, ideea este una bună, dar, cum spunea și domnul Munteanu, politica externă a Republicii Moldova trebuie să devină una clară, trebuie să fie enunțate principiile și urmărite. Și felul în care persoanele, politicienii care în momentul de față gestionează afacerile Republicii Moldova s-au comportat până acum și au evitat acele breșe, atât în interior cât și în exterior, mi-au dat foarte multă speranță. Trebuie să spun, nu știu dacă mă așteptam la un comportament atât de coerent.
Domnul Munteanu?
Pe lângă bunele intenții și dorința de a schimba în mod revoluționar relațiile dintre Republica Moldova și statele vecine, aceasta se ciocnește cu anumite disjuncții periculoase în comportamentul statelor vecine, Ucraina și România. Principala atitudine a Ucrainei față de Republica Moldova a fost, în cel mai bun caz, ignoranța și ignorarea Republicii Moldova, acordarea unei atenții asimetric legate de conflictul transnistrian și față de restul dorințelor și acțiunilor Republicii Moldova de integrare europeană. Deci nu s-a dorit în anii precedenți crearea unor portaluri de cooperare pe probleme punctuale și, evident, Republica Moldova și Ucraina au simțit adeseori un anumit gen de competiție nesănătoasă în raport cu Uniunea Europeană. chiar dacă poate să pară paradoxal în funcție de mărimea și importanța geopolitică a acestor state. Pe de altă parte, declarațiile belicoase au împiedicat apropierea pragmatică și unificare eforturilor. Mă refer aici și la decizia guvernului Timoshenko de a institui anumite restricții de circulație pentru cetățenii moldoveni pe baza unor stereotipuri că populația din Republica Moldova este mult mai săracă și va emigra în masă în Ucraina, etc. Aici intervine factorul percepției celuilalt legat de imagine, de prestigiu și de lipsa de comunicare și relaționare propriu-zisă dintre Republica Moldova și Ucraina pe chestiuni de educație, de cultură, de lucruri care apropie. Pe de altă parte, trebuie să menționăm că acest lucru este probabil valabil și în cazul relațiilor cu România. România trebuie să demonstreze în continuare că are capacitatea de a-și respecta promisiunile făcute, că este gata de a restabili podurile de comunicare după ce a plecat Voronin. Nu este deloc clar că aceste promisiuni ar putea fi respectate în condițiile incertitudinii și instabilității dinaintea alegerilor prezidențiale. Lipsa acestei conceptualizări a relațiilor cu Republica Moldova creează multe probleme, în primul rând României și, în al doilea rând, evident, Republicii Moldova. Eu cred că România, după ce și-a văzut oarecum și visul împlinit, plecarea unei elite extrem de dușmănoase față de proiectul și interesul național al României în Republica Moldova, ar trebui să treacă la închegarea și elaborarea unei oferte generoasă de cooperare. Acest lucru a lipsit două decenii la rând în relațiile dintre România și Republica Moldova și acest lucru nu ține numai de resurse materiale, adeseori invocate ca obstacol în condițiile unei crize economice care afectează puternic România, ci ține inclusiv de creșterea capacității de negociere pentru Republica Moldova, odată ce România este puternic legată de Uniunea Europeană și de mecanismele de luare a deciziilor. Este cu totul altă problemă faptul că nici România nu este foarte mulțumită de felul în care își exploatează aceste resurse în cadrul Uniunii Europene. Dar lucrurile vor crește evolutiv în următorii ani de zile, în următorul an de zile 2010 și cred că Republica Moldova ar putea să fie avantajată de mobilizarea inteligentă, cum spunea doamna Gabani, a resurselor diplomatice și politice ale României în sprijinul integrării rapide a Republicii Moldova pe calea acordului de asociere.
Spuneați, doamna Gabani, că Moldova nu este Elveția și atunci imaginați-vă că eu, Republica Moldova, merg la o bancă elvețiană care este Europa și vreau să amanetez acolo ceva în schimbul libertăților de circulație, accesului pe piață, schimburilor comerciale. Dumneavoastră, banca europeană, elvețiană, care sunteți cu tradiții, ce mi-ați cere să depun eu amanet? Ce credeți că are valoare la banca dumneavoastră elvețiană ca să vă conving eu că sunt de luat în calcul?
O întrebare foarte bună. Eu aș pleda în primul rând pentru importanța geopolitică a Republicii Moldova. Mă repet, de aproape 20 de ani, dar din păcate percepția în Occident încă nu a ajuns să vadă că în momentul în care această valoare nu este percepută și eventual s-ar pierde Republica Moldova pentru Occident, ceea ce să sperăm că nu va fi cazul, și Ucraina, valoarea geopolitică a Ucrainei ar scădea. Acest lucru ar trebui văzut în toată importanța lui. În al doilea rând, fiind vorba de Elveția, o țară neutră, aș face referință la importanța tot neexploatată a neutralității Republicii Moldova, fixată în Constituție de mult și care ar putea să devină, în cazul unei negocieri inteligente, o monedă de schimb, eventual, în, hai să spunem, discuțiile deschise sau duse subteran în ceea ce privește viitorul statelor din CSI care se angajează în direcția NATO. Este vorba de Georgia și Ucraina. Aici, statutul Republicii Moldova, și mă repet, dar o spun des, ar putea să devină un exemplu care eventual ar putea să devină interesant și pentru celelalte state, cum spuneam, dacă este recunoscut și în Occident și dacă se va pune preț. Cred că și potențialul uman din Republica Moldova, forța de muncă, oamenii foarte bine educați încă, tineretul extrem de energic și dornic de a se afirma, cred că reprezintă un atu care n-ar putea să fie neglijat.
Domnul Munteanu, dumneavoastră ce mi-ați cere să amanetez?
Eu nu v-aș cere să vă amanetați sufletul. Eu aș considera că avantajul strategic al noii guvernări de la Chișinău este să ofere fapte și nu vorbe, respectiv ar trebui să se concentreze pe succesul, reușitele unor reforme pe termen mediu și scurt, fiind avantajat de modelul țării mici, care poate fi mai ușor gestionată. Republica Moldova trebuie să convingă partenerii occidentali că este mai ușor de înghițit în contextul unei integrări instituționale. În al doilea rând, cred că un alt avantaj important pentru Republica Moldova și România este să promoveze modelul unei cooperări transfrontaliere de succes. Un model care ar ajuta foarte mult Uniunea Europeană în virtutea și în perspectiva interesului pentru un spațiu mai larg acoperit de sinergia, de politica sinergiei pe Marea Neagră, iar Uniunea Europeană este în căutare disperată de modele pozitive care să sublinieze puterea sa de soft power.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, la care au participat experta de la Berlin, Anele Ute Gabane, și analistul de la Chișinău, Igor Munteanu. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Între timp, nu ratați emisiunile noastre cotidiene, de luni până vineri. Iar sâmbătă, ca de obicei, Valentina Ursu este cea care trage linia de total, după care iar o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.